እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ፓሪስ እታ ብበፃሕቲ እተዕለቕልቕ ፓሪስ ኣይኮነትን ሓሎ ካብቶም ልሙዳት ስፍራታት ብፍሉይ ወረቐት እንተዘይኮይኑ ንምእታው ተኸልኪሎም እዮም። ኣብዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ ፅምብልን ዝቕፅል ስፖርታዊ ግጥማትን ንምስታፍ ኣሳት 15 ሚልዮን በፃሕትን ብውሕዱ 10,000 ስፖርተኛታትን ከም ዘለዉ ይግመት። ሓያሎ ነበርቲ እዛ ከተማ ግና ናብ ካልእ ቦታታት ዝወፅኦም ዝመስሉ ኣዳለውቲ ኦሎምፒክስ ፓሪስ እቲ ንኣከባቢ ዝተዋሕሰ ውድድር ከእንግዱ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ኣለዉ። መኽፈትቲ ፅምብል ድማ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተለምደ ኣብ ስተድዮማት ዘይኮነስ ኣብቲ ንፓሪስ ሰንጢቁ ዝሓልፍ ፈለግ ሴን እዩ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ንፍሉይነት መኽፈቲ ፅምብል ብኹርዓት ተዛሪቦምሉ ኣለዉ።
I can tell you that at the very beginning it seemed to be a crazy
ግልጽ ክዛረብ ኣፈለማት ሓሳብ ንዋዛ ዳኣምበር ናይ ቁም ነገር ይመስል ኣይነበረን። ዳሕራይ ግን ፍሉይ ዝበለ ነገር ከነቐርብ ግዜ ኢልና ወሲና ኢሎም ኣሎ ማክሮን። ምክትል ከንቲባ ከተማ ፓሪስ እውን ኣጋይሽ ንምእንጋድን ውድድራት ንምክያድን ድልዋት ምህላዎም እያ ትገልጽ። ካልኦት ፀገማት ግን ኣለዉ። ድሕሪ ናይ ቀረባ እዋን ምርጫ ተዓዋቲ ሰልፊ ስለ ዘይነበረ ብግዜያውነት ዝኸይድ ምምሕዳር እዩ ዘሎ። ፈለግ ሴን ንምፅራዩ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝወደአ መስርሒ ነይሩ። እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ፀሪ እንተኮይኑ ግና ኣጠራጣሪ እዩ። ነቲ ዘሎ ስክፍታታት ንምውጋድን ብኣርያ ዝሓልፈ ሰሙን ከንቲባ ፓሪስ ናብቲ ፈለግ ብምጥሓል ፅሩይ ምዃኑ ብኣብነት ከተርኢ ዝፈተነት። ኣብ ዙር ፈረንሳ ደጊሱ ዝቐነየ መልከፍቲ ኮቪድ ዳግም ከይለዓል እውን ሓደ ካብቲ ተሰጊኡ ዘሎ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ሕንጋደታትን እዩ ኣሻቂሉ ዘሎ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ መስመራት ባቡር ዝተረኣየ መጥቃዕት እውን ሓደ ኣብነት እዩ። ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ተቃውሞ ንምክልኻል ድማ 10,000 ኣባላት ፀጥታ ንጎደናታት ኣፍላጋትን ሰማያትን ፓሪስ ይሕልው ኣለዉ። ኩናት ቃዛን ዩክሬንን ናብ ፓሪስ ዘልሑ ክፅልዋ ክህልዎ እንተኽእሎ ኣሎ እዩ። በዕላቶም ፈረንሳውያን ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ዘለዎም። ካብቲ ካል ሞንተኝ ዝኾነት ብሎሽ ለሪዶን ንምኽንያት ዘይዕግብነት ፈረንሳውያን ከተብርህን ከላ
pour certains l'indifférence et surtout en ce moment c'est-à-dire que
gala sabat ziyada bizaba politikaw zeyrugunet ze hagerem zishaqalu zallu abrusi dima kibru wagataten bisenke zewuddir kmetu zekhil sigatatan ishaqalom a paris gin zibazhu inta binafsom kab zefitsame zaglalu weydima betzirr zallu hadish mamrihitat zisalkay emtibil kam baal joko istolian za amassolu nabartin gin hugusatiyom ሰመዝ ፓሪስ ንዝውድድር ንምእንጋድ ዝተቃለሱዎን ዝኸፈልዎን ዋጋውን ይዝክሩ። ድሕሪ ዝኹሉ ምድላኣት ግን ሕጂ ዘሎ ዕለታዊ ሻቅሎት ኣብታ ዕለት 9:30 ምሸት ብኣቆፃፅራ ፓሪስ ክጅምር ተመዲቡ ዘሎ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝናብ ከይወቅዕ እዩ። ትንበያ ኩነታት ኣየር ፓሪስ ኣብቲ ሰዓታት ተኽእሎ ዝናብ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት። ከም ፀብጻብ ሊዛ ብራያንት ካብ ፓሪስ